Οι ευλαβείς γυναίκες, αγαπητοί μου, που πήγαν στον τάφο του Κυρίου για να αλείψουν το σώμα του με μοίρα, βρέθηκαν προγεγονόταν. Εκεί βρήκαν καταρχάς τον Λίθον που έφρατε την είσοδο του μνημείου να είναι αποκυλισμένος. Την στρατιωτική φρούρα, την οποία βεβαίως αγνοούσαν, να λείπει, να έχει αποχωρήσει. Και εις το εσωτερικό του τάφου ή το θολωτός ο τάφος, θολωτός σημαίνει επιβράχους σκαλισμένος, επίγειος όχι υπόγειος, και μπορούσε να μπουν περισσότεροι του ενός άνθρωποι, βρήκαν εκεί έναν άγγελο να τους βεβαιώνει ότι ο Κύριος αναστήθη. Να πως μας τα διηγείται αυτά ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο δε άγγελος εννοείται λέγει αυτές: μη εκθαμβείστε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ούκ έστην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Λέγει μην εκπλήτεστε, μη φοβήστε, μη έχετε φοβισμένη έκπληξη. Τον Ιησού ζητείτε, τον Ναζαρινών, τον εσταυρωμένων, ηγέρθη, αναστήθη. Δεν είναι εδώ. Να ο τόπος τον που τον είχαν τοποθετήσει ως νεκρόν. Αφού ο άγγελος, το είδαμε χθες αυτό αγαπητοί μου, στην ομιλία μας τη χθεσινή δηλαδή, έδωσε τα γνωρίσματα του προσώπου του Χριστού, ότι δηλαδή λέγεται Ιησούς, ότι ακόμη είχε την επωνυμία Ναζωραίος ως καταγόμενος δήθεν, διότι δεν κατήγετο, ως καταγόμενος από τη Ναζαρέτ, από τη Βηθλέμ κατήγετο, δεν ήταν Ναζαρινός, ή το Βεθλεεμίτης, ή το από τη φυλή του Ιούδα, και ακόμη ότι εσταυρώθη. Αφού λοιπόν ο άγγελος έδωσε αυτά τα τρία γνωρίσματα, άρα οι γυναίκες εκείνων που ζητούσαν ήταν αυτός, όχι κάποιος άλλος, τώρα έρχεται να τις πληροφορήσει ότι ο Ιησούς, ο Ναζαρινός, ο εσταυρωμένος, αναστήθη. Ηγέρθη, τους είπε, ούκ έστην όδε, ήδη ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Σε αυτά τα λόγια του αγγέλου αγαπητοί μου, που όπως σας είπα καταχωρεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σχολιάζει ωραιότατα ένας σχολιαστής ερμηνευτής της γραφής, ο Θεοφύλακτος. Λέγει ηγέρθη πόθεν δήλων, ούγαρε στην όδε, και θέλετε πιστοθήνε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Δηλαδή αναστήθη. Από πού είναι φανερόν? Διότι δεν είναι εδώ. Ούγαρε στην όδε, δεν είναι εδώ. Και θέλετε να έχετε μία πίστοση? Να ο τόπος που τον είχαν τοποθετήσει. Μέσα σε δύο φράσεις, τρεις φράσεις, ο ερμηνευτής έδωσε εκείνο που ακριβώς είχε πει ο άγγελος και που είχε καταγράψει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο άγγελος λοιπόν τι βλέπουμε? Δείχνει των κενών τάφων, αλλά και των τόπων όπου είχε τοποθετηθεί το νεκρό σώμα του Κυρίου μας. Όταν λίγο μετά οι γυναίκες θα συναντήσουν το αναστημένο σώμα του Χριστού, καλύτερα των αναστημένων Κύριων, τότε θα έχουν μία απόδειξη της Αναστάσεώς του, δηλαδή κατά αρνητικών και κατά θετικών τρόπων. Αρνητικών, ότι ο τάφος ήτο άδειος, ήτο κενός, όπως τους είπε ο άγγελος, καταθετικών τρόπων ότι τον Κύριον Ιησούν τον είχαν μπροστά τους. Δηλαδή είναι κάτι το εκπληκτικό. Αλλά γιατί έλειπε ο Κύριος από τον τάφον και δεν περίμενε εκεί τις γυναίκες που θα ήρχονται να μυρώσουν το σώμα του? Δεν ήταν εις τον τάφον ο Κύριος, αλλά άφησε τον άγγελο για λογαριασμό του να δώσει αυτή την παραγγελία. Εδώ προσέξτε παρακαλώ, δια να παιδαγωγήσει τις γυναίκες κατά έναν σταδιακόν τρόπον εις το θέμα της πίστεως, που είναι τεράστιο θέμα αυτό, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Δηλαδή σε δύο βήματα, σε δύο φάσεις ίγγισαν οι γυναίκες αυτές των αναστημένων Ιησούν. Η πρώτη φάση ήταν η πίστης. Η δεύτερη φάση ήταν οι όψεις. Είδαν τον Κύριον. Βέβαια ο Κύριος έκανε την παραχώρηση 40 ημέρες να εμφανίζεται ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους, αλλά όμως εφ' εξής δεν θα τον εγνώριζαν με τη μορφή αλλά με την πίστη. Δηλαδή πότε εφ' εξής? Μετά τις 40 ημέρες. Δηλαδή όλος ο χρόνος που βρίσκεται ανάμεσα στον χρόνο της αναλήψεως και στον χρόνο της Δευτέρας του Παρουσίας. Και μάλιστα είναι εκπληκτικό ότι ο τρόπος με τον οποίο έφυγε και τον είδαν οι μαθητές, με τον ίδιο τρόπο θα έλθει και θα τον ξαναδούν οι πιστοί. Αυτός όμως ο χρόνος, ο οποίος δεν είναι μικρός, για την ώρα είναι 2000 χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίζομαι τον Ιησούν δεν θα είναι οι όψεις, η μορφή, αλλά θα είναι η πίστης. Να πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 5,6: θαρούντες ουν πάντοτε και ειδώτες ότι ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από το Κυρίου. Λέγει ότι γνωρίζομαι ότι όταν ενδημούμε στο σώμα, δηλαδή μέσα στην παρούσα ζωή, εκδημούμε από τον Κύριον. Αυτή η εκδημία από τον Κύριον δεν είναι τι άλλο παρά ότι δεν τον βλέπουμε. Πώς δεν τον βλέπουμε? Με τα αισθητά μας μάτια. Δεν τον εγγίζομαι, δεν τον ψηλαφίζομαι όπως τον είχαν ψηλαφίσει οι μαθητές και οι μυροφόρες γυναίκες, γιατί ο Κύριος κατ' επανάληψη ενεφανίστη. Είναι δε έτσι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πολλές εμφανίσεις του Κυρίου, καμία όμως εμφάνιση δεν αναφέρει που αναφέρεται σε γυναίκες. Γνωρίζουμε όμως από τα Ευαγγέλια ότι ο Κύριος στις διάφορες ομάδες που πήγαιναν, γιατί πήγαιναν ομάδες, έτσι εξηγείται, γιατί ο κάθε Ευαγγελιστής κάνει μια καταγραφή τέτοιων χριστοφανιών αλλά και αγγελοφανιών, διότι άλλος λέει δύο άγγελοι, άλλος λέει ένας άγγελος, άλλος λέει ο άγγελος εκάθητο έξω στην πέτρα που απεκυλίστη, άλλος λέει εκάθητο μέσα εις τον τάφον. Έχουμε διαφορετικές εμφανίσεις του Κυρίου αλλά και των αγγέλων. Όλα αυτά ήταν για να βεβαιωθούν οι άνθρωποι ότι όντως ανεστήθη ο Χριστός. Γι' αυτό παραχωρεί ο Κύριος, όπως σας είπα, τις 40 αυτές ημέρες. Συνεπώς, όταν ενδημούμε στο σώμα, δηλαδή ζούμε στην παρούσα ζωή, εκδημούμε, λέγει, από το Κυρίου ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή δεν τον βλέπουμε. Είναι όπως ακριβώς λέμε ότι εξεδίμησα εις Αμερική. Δηλαδή δεν βλέπω πια τους δικούς μου που είναι στην Ελλάδα. Και λέει στη συνέχεια, μάλιστα παρακάτω αναφέρει ότι θα ευχόμαστε, μάλλον εκδημούμε από το σώμα για να ενδημούμε εις τον Κύριο. Δηλαδή να μην είμαι δά πια στην παρούσα ζωή για να βλέπουμε τον Κύριο. Αλλά πώς θα το κάνουμε? Ζούμε. Ζούμε, γι' αυτό λέει ο Απόστολος, είτε ενδημούμε είτε εκδημούμε, είτε δηλαδή είμεθα στον παρόντα κόσμο είτε δεν είμεθα, του Κυρίου εσμέν, ανήκομαι στον Κύριο. Και λέγει μία φρασούλα μεγάλης αξίας: διαπίστεως γάρ περιπατούμεν ούδια είδους. Είδος είναι η μορφή, ότι ζούμε με την πίστη, γνωρίζουμε με την πίστη, όχι με την όψη. Είναι μερικοί που λέγουν να δω. Τι να ειδείς? Μη περιμένεις τίποτα να ειδείς και μη ζητάς να δεις. Βέβαια ο Κύριος είπε στους μαθητάς του ότι θα έρθουν μέρες που θα πάρθει από σας ο νυμφίος και τότε θα ζητήσετε να δείτε, να έχετε μία ημέρα του Υιού του ανθρώπου, να τον δείτε δηλαδή, και δεν θα τον δείτε. Βεβαίως το είπε αυτό ο Κύριος, αλλά όμως εφ' εξής όλη η Εκκλησία περιπατεί δια πίστεως ου δια είδους. Όχι με το να βλέπουμε την μορφή. Γιορτάσαμε Φερρυππίν φέτος, όπως και κάθε χρόνο, όπως και τα επόμενα χρόνια που να έρθει, μέχρι που να έρθει ο Κύριος, την Αναστασή του τον εβλέπουμε? Όχι. Πού θα τον δούμε? Κάπου αλλού. Και στον παρόντα κόσμο, κάπου αλλού, με τα μάτια της πίστεως. Όταν παίρνουμε τον Άγιον Άρτον, το σώμα και το αίμα του Χριστού, τον ίδιο παίρνουμε. Εκείνος που εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, τον ίδιον, προσέξτε, απαραλλάκτος, τον ίδιον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είτε μιλάμε για το υπερόον που είτε με τους μαθητάς του, είτε είμεθα σε οποιοδήποτε ναό πρώτης Αγίας Τραπέζης, τον ίδιο Κύριο έχουμε. Πραγματικά τον ίδιο Κύριο έχουμε. Γι' αυτό μη ζητούμε όταν κοινωνούμε να δούμε κάτι, να αισθανθούμε κάτι. Δεν είναι σωστό. Ένα θα ξέρουμε: παίρνω τον Χριστόν, τίποτε άλλο. Γίνομαι κοινωνός του Χριστού, εκείνου που περπάτησε στα χώματα της Παλαιστίνης, εκείνου που εσταυρώθη, εκείνου που αναστήθη, εκείνου, όπως λέει ο Δοσήθεος Ιεροσολύμων, εκείνου που ανελήφθη στον ουρανό, εκείνου το σώμα που θα ξανάρθει να μας κρίνει. Ωστόσο ο Κύριος, σας είπα, παραχωρεί για 40 ημέρες να τον βλέπουν, να τον ψηλαφούν και να συντρώγουν. Θα πει σε μια του ομιλία ο Απόστολος Παύλος, μαζί λέει φάγαμε και ήπιαμε. Πάρα πολύ ρεαλιστικό. Και ένα μικρό σχόλιο να κάνουμε πάνω σε αυτό το ηγέρθη. Είναι του ύματος εγείρομαι, σημαίνει σηκώνομαι, θα πει μένω όρθιος. Την ίδια έχει έννοια και το ρήμα ανίστημη, που βγαίνει το ανέστη, αναστήθηκε. Θα πει στέκομαι στα πόδια μου. Πώς πρέπει λοιπόν να εννοήσουμε την Ανάσταση του Χριστού? Και αυτό το σημείο παρακαλώ προσέξατε, ότι ανεστήθη η σωματική φύση του Χριστού. Αυτό θα πιστεύω. Όχι βεβαίως ότι ανεστήθη το πνεύμα του. Προσέξτε, ο Χριστός ήταν τρία πράγματα. Ήταν ο Θεός Λόγος, η ανθρωπίνη ψυχή και το ανθρώπινο σώμα. Τρία. Εμείς έχουμε δύο. Είναι η ψυχή μας και το σώμα μας. Όταν λέμε Ανάσταση ανθρώπου, σημαίνει ότι δεν αναστήνεται το πνεύμα, όπως πάμπολοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται περί Αναστάσεως πνευμάτων, ως να ήσαν τα πνεύματα θνητά. Και είναι μια φοβερή αίρεση αυτή, και λέγεται αίρεση των θνητοψυχητών. Θνητοψυχητών, που πιστεύουν ότι οι ψυχές πεθαίνουν. ψυχές δεν πεθαίνουν, αλλά δεν θα αναστηθούν οι ψυχές. Οι ψυχές δεν έχουν πόδια για να σταθούν. Θα γίνει η Ανάσταση σωμάτων. Το ακούσατε? Σωμάτων. Όπως ακριβώς αναισθήθη ο Χριστός και τον είδαν, τον ψηλάφισαν, τον άγγιξαν. Έβαλε ο Θωμάς το δάχτυλό του. Γιατί ο Θωμάς την πρώτη Κυριακή και οι άλλοι μαθητές, γιατί δεν πίστευαν? Στις τρύπες των καρφιών ψηλάφισαν την πλευρά του. Απιστούν οι μαθητές την πρώτη ημέρα, οι 10 μαθητές απόντος του Θωμά. Του λέει, δώστε μου κάτι να φάω. Του προσέφεραν ψημένο ψάρι και κυρίθρα από μέλισσα, κυρίθρα μέλι για να φάει. Έφαγε μπροστά τους, ώστε να πει ο Απόστολος Πέτρος, φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του. 40 ημέρες, λέει, μεθα συναλυζόμενοι. Κοιτάξτε αυτό το ρήμα, συναλύζομαι, θα πει τρώω μαζί του ψωμί και αλάτι. Και όπως το λέμε στην λαϊκή μας έκφραση, αλλά από εκεί κατάγεται, με αυτόν τον άνθρωπο έφαγα ψωμί και αλάτι. Δηλαδή πολύ κοινός, πολύ φίλος, πολύ κοντινός. Και χρησιμοποιεί ο Λουκάς τις πράξεις, το ρήμα συναλύζομαι, είμαι, θα λέει, συναλυζόμενοι μαζί του. Ώστε πώς θα εννοήσουμε, αγαπητοί μου, το ηγέρθη παρά μόνον, όπως σας το είπα, στάθηκε στα πόδια του. Ανάστασης του σώματος, αν θέλετε πιο πολλά, ή αναφυσβητείτε. Για το θέμα δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει, να μελετήσει το 15ο κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, που είναι αφιερωμένο στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού ως κατοχήρωσης και της Αναστάσεως των νεκρών, η οποία Ανάσταση των νεκρών προέρχεται από την Ανάσταση του Χριστού. Να τι λέγει ο Απόστολος σε ένα σημείο μόνο ενδεικτικά: «Ήγαρ νεκροί ου και γύρονται ουδέ Χριστός εγίγερται». Εάν δεν υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών, η σωματική Ανάσταση αυτού του σώματος που έχουμε, δυνατός ο Θεός. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν η Ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη, διότι το ένα είναι συνέπεια του άλλου. Ή δε Χριστός ου και γίγερται, και αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, ματέα η πίστη ημών. Ματέα η πίστη μας, τι πιστεύουμε? Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστό μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Και αν βρεθήκαμε να πιστεύουμε μόνο στον Χριστό, εάν υποτεθεί ότι ο Χριστός αναστήθη και συνεπώς και οι νεκροί δεν αναστήνονται, είμαστε οι πιο ελεηνοί, οι πιο κουτοί, οι πιο βλάκες άνθρωποι. Γιατί βλάκες, θα με ρωτήσετε? Γιατί ο Χριστός βάζει πολλούς περιορισμούς στην ζωή. Γιατί να μην χαρώ, εντός αγωγικών τη λέξη, το ρήμα χαρώ, τη ζωή μου? Να κλέψω, να γλεντήσω, να αφοδιάσω. Όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν θα έχω Ανάσταση νεκρών. Γιατί λοιπόν να μην γλεντήσω τη ζωή μου κατά το λεγόμενο? Όχι, λέει ο Παστολός Παύλος, μηνύ Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχεί των και κινημένων εγέρετο. Τώρα δα, μηνύ τώρα δα, ο Χριστός ανεστήθη και έγινε η απαρχή των νεκρών, τους οποίους δεν λέει νεκρούς αλλά και κινημένους. Τι θα πει η απαρχή? Το ξεκίνημα της Αναστάσεως των νεκρών. Και παρακάτω καταγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος: «Αλλη πάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Πηγαίνετε, λέει, και πείτε στους μαθητάς του, πείτε και στον Πέτρο, ότι πάει πιο μπροστά από σας και θα τον συναντήσετε εις την Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, όπως εξάλλου και ο ίδιος ο Ιησούς σας το είχε πει». Αυτή η διατύπωση αλυπάγεται, αλλά πηγαίνετε, θέλει να πει ότι δεν πρόκειται να τον δείτε εδώ μέσα στον τάφο. Συνεπώς είναι περιττό να μένετε τώρα μέσα εις τον τάφον. Εγώ σας είπα, να ο τόπος, δεν είναι. Ηγέρθη ο Κύριος. περιττών λοιπόν να μένετε μέσα εις τον τάφον. Πηγαίνετε, πηγαίνετε να πείτε εις, τον, εις τους μαθητάς του ότι ανεστήθη. Θέλετε, θα τον δείτε στη Γαλιλαία, όχι μέσα εις τον τάφον. Συνεπώς η παραμονή σας είναι ματαία, είπε εις, τους, εις τις γυναίκες. Όπως ματαία είτο και η παραμονή των μαθητών εις το λοφίσκο από που ανελήφθη ο Χριστός. Και εκεί, όπως και εδώ, άγγελοι είπαν: «Ο άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε να βλέπετε τον Ιησούν που ανελήφθη? Είναι περιττό να μένετε να κοιτάτε. Πηγαίνετε να κάνετε τη δουλειά σας εκεί που σας έστειλε να πάτε. Μη κάθεστε να κοιτάτε. Με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει. Μη λοιπόν περιμένετε ούτε εις τον τάφον, να δείτε τον αναστημένο Χριστό, ούτε εις τον λόφον της αναλήψεως. Και ο άγγελος τώρα αποστέλει τις μυροφόρες γυναίκες στους μαθητάς του Χριστού για να τους ανακοινώσουν ότι ο Κύριος ανεστήθη και θα συναντηθούν στη Γαλιλαία. Έτσι οι γυναίκες έγιναν Απόστολοι των Αποστόλων. Αυτό είναι πολύ τιμητικό, τίτλος τιμητικότατος, σαν να μην δει της αγάπης των και του κόπου των προς τον Ιησούν. Είπα του κόπου των, ναι, γιατί ο κόπος των ήταν ότι έμειναν κοντά του στις πιο κρίσιμες επάνω στη γη της ζωής του στιγμές, κοντά στο σταυρό, παντού κοντά του, πολύ κοντά του, και παίρνουν τώρα την αμοιβή τους να γίνουν οι Απόστολοι των Αποστόλων, γιατί οι Απόστολοι του δεν ήταν αυτές τις ώρες κοντά του. Αλλά τι λέγει? Είπατε, λέει, στους μαθητάς του και το Πέτρο. Γιατί ξεχωρίζει και στον Πέτρο? Ονομαστεί, λέει, ο ζυγαβηνός δε προσέθηκε τον Πέτρον, είναι αγνώ ότι συγκεχώρηται το σφάλμα της τριπλής αρνήσεως δια την θερμήν μετάνοιαν και αναπνεύσει, και γάρ ευεβήθιστο τι αμέτρο λείπει. Ο Πέτρος δεν τον ειρνήθη. Είχε πέσει, λέει, σε μια ανίποτη λύπη. Είχε πει στο βυθό της λύπης για να αναπνεύσει. Άωστε λοιπόν με συγχώρησε, για να αναφέρει μάλιστα το όνομά του ξεχωριστά. Διότι θα μπορούσε να πει ο Πέτρος: καλά είπε αυτά που είπε, αλλά τα είπε για εσάς, όχι για μένα. Εγώ είμαι πεσμένος, πεπτοκός, τον αρνήθηκα, τρεις φορές τον αρνήθηκα, αλίμονό μου. Γι' αυτό λέει και το Πέτρο, για να αναθαρίσει ο Πέτρος, να αισθανθεί ότι τον αποκαθιστά ο Κύριος. Ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, ότι προπορεύεται από σας στην Γαλιλαία, θα σας περιμένει εκεί. Εσείς έχετε να περπατήσετε πολλήν δρόμων. Εκείνος δεν πλέον περιορίζεται από αποστάσεις και από χρόνο, παρότι έχει το πραγματικό σώμα καινούριο. Λέγεται πνευματικό το σώμα του Χριστού, όχι διότι είναι άειλον, αλλά γιατί πια διέπεται, κυβερνάται από τους νόμους του Αγίου Πνεύματος και όχι από τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους. Φυσικός είναι το βάρος, το σώμα μου έχει ένα βάρος, άμα πέσει πέφτω, φυσικός νόμος. Βιολογικός, άμα δεν φάω θα πεθάνω. Δεν διέπεται πλέον από φυσικούς και βιολογικούς νόμους το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό λέγει θα σας περιμένω εκεί. Γιατί όμως τόσο μακριά? Ήταν πολύ μακριά η Γαλιλαία, ήταν βορεία υπαρχία. Γιατί η Γαλιλαία ήταν έξω από τη δικαιοδοσία των αρχών της Ιουδαίας. Εκείνοι που τον σταύρωσαν ήσαν στην Ιουδαία. Θα λέγαμε, πώς να το πω, Θεσσαλία, Μακεδονία, να κάπως έτσι. Ήσαν λοιπόν μακριά εκείνοι που τον σταύρωσαν. Ακόμη εκεί υπήρχε ησυχία, ενώ η πόλη ήδη ήταν ταραγμένη, Ιερουσαλήμ, από το γεγονός αυτό. Υπήρχε λοιπόν στη Γαλλία ησυχία και άνεση κινήσεως των μαθητών. Μπορούσαν να κινούνται και όλοι όσοι είχαν πιστεύσει στον Χριστό, λογαριάστε ότι ο Απόστολος αναφέρει υπέρ 500 αδελφούς. Πώς θα μπορούσαν αυτοί να κινηθούν μέσα στην, Ιερουσαλήμ? Αδύνατον. Για να έχουν λοιπόν άνεση κινήσεως, αλλά και άνεση να νιώσουν την πίστη, να μην αισθάνονται των φόβων, ο Κύριος τους είπε θα σας συναντήσω στην Γαλιλαία. Εξάλλου ο Κύριος το είχε υποσχεθεί. Τι τους είπε? Στο μυστικό δείπνο: αλλά μετά το αγερθήνεμε, μετά την Αναστασή μου, προάξω ημάς εις την Γαλιλαία. Στη Γαλιλαία λοιπόν τους πέμπει, όπως λέει ο Θεοφύλακτος, των θορύβων και του πολλού φόβου υπεξάγων των Ιουδαίων. Εν τούτης, τουλάχιστον την πρώτη ημέρα και την 8η ημέρα, όπως βλέπουμε με την εμφάνιση του Κυρίου στον Θωμά, μένει τουλάχιστον 8 μέρες ο Κύριος εις την Ιουδαία. Γιατί? Δεν πήγαν οι μαθητές. Γιατί δεν πήγαν οι μαθητές στη Γαλιλαία? Είχαν ψυχολογικά θέματα, φόβος. Δεν πήγαν. Δεν ξέρω, έπαθαν μια αδρανοποίηση. Και συγκαταβαίνει ο Κύριος να του συναντήσει ή στην Ιουδαία ή στην Ιερουσαλήμ, αλλά προκειμένου όμως να εμφανιστεί σε περισσότερους, μετά πηγαίνουν, μετά αρκετές μέρες, τουλάχιστον μετά από 8 μέρες, πηγαίνουν στην Γαλιλαία. Εκεί έχουμε και την εμφάνιση του Κυρίου στους 7 μαθητάς στη λίμνη της Γαλιλαίας και στους υπερ 500, όπως σας είπα, αδελφούς. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπε ημίν. Εκεί θα τον δείτε. Τι όψεστε, καταλαβαίνετε? Είναι συνταρακτικό να δουν πάλι τον Κύριον, να το δουν με τα πραγματικά τους μάτια, τα φυσικά. Γι' αυτό ο χριστιανισμός, και το υπογραμμίζω, είναι ένας συνταρακτικός ρεαλισμός. Και εξελθούς έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδεν είπων εφοβούν το γάρ. Έφυγαν από το μνημείο ύστερα από όλα αυτά που υπόθηκαν οι ευλαβείς εκείνες γυναίκες. Δεν έμειναν πια άλλο, εξελθούσε, είδατε, βγήκαν από το μνημείο, αλλά ήσαν σε μια κατάσταση φόβου, τρόμου και εκστάσεως. Όπως λέγει εδώ ο Θεοφύλακτος, εκράτησε τας γυναίκας φόβος και έκστασης. Ο φόβος ή ο τρόμος, όπως λέει ο Λουκάς, συγγνώμη, ο Μάρκος, είναι στο σώμα, έτρεμαν. Η έκστασης είναι στην ψυχή, βγαίνει από τον εαυτό μου. Γιατί? Δια την έκπληξη, λέει, της οράσεως του Αγγέλου, αλλά και δια το φρικώδες μήνυμα που προκαλεί φρίκη, ότι ο Ιησούς ανεστήθη. Ανεστήθη. Αν έρθουν οι γείτονες και σας πούν ο πατέρας σας που θάψατε πριν από 3 μέρες στο νεκροταφείο, το ξέρεις κυρά μου, το ξέρεις κυριέ μου, ο πατέρας σου ανεστήθη και περπατάει στους δρόμους, πώς θα νιώθατε? Θα τσούρωνε η τρίχα μας, όπως λέμε, θα τσούρωνε το δέρμα μας. Αυτό έπαθαν οι μαθήτριες, αυτές οι γυναίκες, οι ευλαβείς γυναίκες. Και αυτός ο φόβος τους έκανε, όπως έφευγαν και έτρεχαν για να γυρίσουν εις την πόλη, ο τάφος ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως, μηδενή ουδενή ουδεν είπων εφοβούντο γάρ. Σε κανέναν τίποτα δεν είπαν. Γιατί εφοβούντο? Όπως λέει ο Ζυγαβηνός, αιτία του μηδενή μηδενή πίν, ο φόβος. Ποια ήταν η αιτία που δεν είπαν σε κανέναν τίποτε? Ο φόβος. Εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, η αφήγηση του Μάρκου για την Ανάσταση του Χριστού. Πιο κάτω εξιστορεί, ή καλύτερα θα λέγαμε κάνει αναφορά συντομοτάτη σε 3 ακόμη εμφανίσεις του Κυρίου, αλλά συντομότατα, όπως συντομότατον είναι και το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Αλλά πρώτα ο Θεός αυτές τις σύντομες αναφορές θα τις δούμε μια προσεχή φορά.